O'tgan yilgi Sandy dovuli AQShning sharqiy sohiliga jiddiy zarar yetkazgan edi. Mamlakat tarixida talofat ko'lami bo'yicha ikkinchi eng yirik bu ofat 285 odamni hayotdan olib ketgan. O'shanda ko'plar meteorologlarni dovul yo'nalishini to'g'ri aytib bermaganlikda tanqid qilgan edi. Ammo ob-havoni bashorat qilish nihoyatda murakkab ish, deydi Merilanddagi okean va atmosferani kuzatish markazi vakili Ben Kayger.
Okay, you've got major patterns in the atmosphere.
Atmosferada yirik oqimlar bor, ayni paytda kichik oqimlar ham bo'ladi. Ular bir-biriga ta'sir qiladi. Bunday jarayonlar hech to'xtamaydi, butun kun davom etadi. Ularga fazodan sun'iy yo'ldosh orqali qarasangiz, atmosfera doimiy harakatda ekanini ko'rasiz.
Big waves and little waves.
Ob-havoni belgilovchi yana bir omil okeanlar. Ular ham atmosferaga, to'fon va dovullarning shakllanishiga ta'sir qiladi. Ob-havo prognozini yaxshilash maqsadida markaz 20 million dollarga ikkita eng zamonaviy kompyuter sotib oldi. Ular yordamida 25 iyuldan buyon turli xil modellar tuzilyapti.
Because these computers generate the initial model guidance.
Suhbatdoshga ko'ra, ushbu kompyuterlar butun ob-havoni kuzatish faoliyatini belgilaydigan birlamchi modelni ishlab chiqadi. Shu jumladan to'fon va dovullar, quyun va bo'ronlar haqida ma'lumot to'playdi, har kungi manzarani kuzatadi. O'zgarishlarni oldindan aytib berishda endi shu kompyuterlarga tayanamiz, deydi olim. Sun'iy yo'ldosh va meteorologik stansiyalardan olinadigan ma'lumotni tahlil qilish uchun bu texnika yetarli quvvatga ega. Harorat, bosim, namlik darajasi va shamol tezligini tezda o'lchab beradi. Ammo inson ishtiroki, tafakkuri va tajribasi ham bebaho. Tabiatni o'rganish va bashorat qilish milliy markazi meteorologlari superkompyuterlardagi ma'lumotni yana bir ko'rib chiqadi.
They're looking at lots of different models that run off different computers.
Ular turli modellarga asoslanib, baholab, kelasi 5 kunda ob-havo qanday o'zgarishini aytib beradi. Nafaqat ilmiy ma'lumotga, balki o'zining ko'p yillik tajribasi va bilimiga ham tayanadi. Qaysi model kuchli, qaysi biri zaif ekanini bilgani uchun aniqroq xulosalar chiqarish mumkin, deydi Ben Kayger. Markaz yilning har kuni har 6 soatda butun dunyodagi ob-havo bo'yicha axborot tarqatadi. O'z meteorologiya tizimiga ega bo'lmagan mamlakatlar bu ma'lumotdan bemalol pul to'lamay foydalanishi mumkin. 2015-yilda esa markaz kompyuterlarni yana yangilash niyatida. Shohruh Hamro, Washington.